Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Vritet një grua në Prishtinë, ndalohet si i dyshuar bashkëshorti i saj. Qëllimi i fazës së re të dialogut me Serbinë është diçka më pak se njohja, thot Tobi Vogël. Kompania e distribuimit të energjisë elektrike paralajmëron dimër të vështirë. Parlamenti Evropian kërkon ndihmë për familjet e punëtorëve të vdekur në Katar. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me urdhër të prokurorit të shtetit është ndaluar një burr 70 vjeçar në ndyshimin se vrau me sëpat gruan e tij 63 vjeçare në shtëpinë e tyre në Prishtinë. Ngjarja ka ndodhur mëngjesin e së premtes ku rreth orës 4:40 i dyshuari është paraqitur në stacionin policor Qendra në Prishtinë. Në vendin e ngjarjes është sekuestruar sëpata me të cilën dyshohet se është kryer vepra penale, ndërsa me urdhër të prokurorit trupi i pajet është dërguar për obduksion, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Aktualisht nuk dihet motivi i kryerjes së këtij akti. Ngjarja ka ndodhur në ditën kur pritet të nisë fushata 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me baza gjinore organizuar nga Ministria e Drejtësisë. Dhuna në familje në Kosovë është në rritje viteve të fundit. Nga policia e Kosovës thanë për Radion Evropa e Lirë se gjatë vitit 2020 në Kosovë janë evidentuar 2069 raste të dhunës në familje me 2101 viktima. Në vitin 2021 janë evidentuar 2456 raste me 2486 viktima, ndërsa gjatë periudhës janar-shtator 2022 janë regjistruar 2067 raste të dhunës në familje me 2126 viktima. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani caktoi 25 dhjetorin si datë të zgjedhjeve të parakoshme për kuvendin komunal të Zveçanit dhe atë të Leposavicit. Zgjedhjet për kuvendin komunal të Zveçanit dhe atë të Leposavicit do të mbahen pas dorëheqjes e antareve të kuvendeve komunale dhe shpërndarjes së tyre më 18 nëntor nga qeveria e Republikës së Kosovës. Në shenjë kundërshtimi lidhur me vendimin e qeverisë së Kosovës për targat ilegale serbe, nga 5 nëntori serbët janë larguar nga institucionet e Kosovës në 4 komunat në veri: Mitrovice Veriut, Leposavec, Zubin Potok dhe Zveçan. Dorheqje kanë dhënë edhe kryetarët e këtyre komunave. Osmani ka shpallur 18 dhjetorin datë të mbajtjes së zgjedhjeve për kryetar të komunave në këto komuna të banuara me shumicë serbe. Më 23 nëntor, delegacionet e Serbisë dhe Kosovës arritën një marrëveshje për targat e lëshuara nga Serbia për qytetet e Kosovës. Sipas BE-s, Kosova do t'i jap fund veprimeve të mëtejme të lidhura me riregjistrimin e makinave, derisa Serbia nuk do të lëshojë më targat e makinave me emrat të qyteteve të Kosovës. Derisa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka nisur përgatitjet për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme lokale në komunat në veri të Kosovës, lista serbe ka thënë se kjo parti dhe qytetarët që e mbështesin atë nuk do të jenë pjesë e këtij procesi zgjedhor. I pyetur se a do të marrin pjesë serbët në zgjedhje, presidenti serb Aleksandar Vučić tha se kjo nuk do të ndodhë pa u formuar asociacioni komunave me shumicë serbe. Partnerët ndërkombëtar po ashtu i kanë bërë thirrje Kosovës që të nisë urgjentisht negociatat për formimin asociacionit. Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar marrëveshjen për realizimin e projektit Durrës Jashtë dhe Marina, që sipas qeverisë do të jetë porti më i madh turistik i Mesdheut. Në seancën e sejtës, e cila zgjati rreth 14 orë pas mesnatë, u miratua marrëveshja e nënshkruar ndërmjet qeverisë shqiptare dhe investitorit nga Dubai, Mohamed Alabar. Në favor të kësaj marrëveshje votuan 76 deputet, ndërsa 35 të tjerë votuan kundër këtij projekti. Kuvendi i Shqipërisë ka 140 deputet, ndërsa në momentin e votimit të pranishëm në sallë ishin 111 prej tyre. Seanca u shoqërua me debate të ashpra dhe u ndërprej dyherë për shkak të tensioneve të krijuara gjatë fjalës së kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha. Rama gjatë fjalës së tij në kuvend mbrojti projektin duke e cilësuar atë si historik. Opozita konsideron projektin e portit të Durrësit si një nga aferat më të mëdha të qeverisë Rama. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Enkelejt Alibeaj tha se në portin e Durrësit do të pastrohen paratë e krimit. Marrveshja për realizimin e projektit Durrës, Jacë dhe Marina u nënshkrua më 11 gusht të këtij viti ndërmjet qeverisë shqiptare dhe investitorit arab Mohamed El Alabar. Ndoqët blokun e lajmeve.
vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Rëndësia e vërtetë e dakordimit të Kosovës dhe Serbisë lidhur me çështjen e targave është se LMNJ-n çështjen e ndezur aktuale dhe i angazhon palët të përqendrohen në perspektivë të gjerë, thot për Radion Evropa e Lirë Tobi Vogël, bashkëpunëtori i Këshillit për Politikat e Demokratizimit nga Brukseli. Kjo është një marrëveshje e përkohshme, kjo thjesht ndihmon tani në shmangjen e një përshkallëzimi, por padyshim nuk është zgjidhje, sepse Kosova në fakt duhet të pezullojë zbatimin e të drejtave të saj sovrane në veri të vendit, që natyrisht në një kohë afatgjate dhe afat mesëm është i papranueshëm për Prishtinën, thot Vogël. Kosova dhe Serbia u pajtuan më 23 nëntor në Bruksel për çështjen e targave ilegale serbe, të cilat përdoren në veri të Kosovës, ku jeton shumica serbe. Kosova është pajtuar të mos vazhdojë tutje me zbatimin e vendimit për riregjistrimin e automjeteve me targa ilegale serbe në RKS, të nisur nga 1 nëntori, kurse Serbia që të mos lëshojë targa të reja serbe, sikurse ato KM për Mitrovica e Kosovës. Çështja e targave ka ngritur tensionet në veri, që nga vera populata lokale, e cila kundërshtoi një gjë të tillë mbështetur nga Serbia, më herët e paralajmëroi rezistencën në rast se Kosova do të fillonte të xhobiste ngasësit e automjeteve me targa të tilla. Shqiptimi i xhobës parashihej të niste nga 21 nëntori si fazë dytë e vendimit të qeverisë së Kosovës. BE-ja tha se dakordimi në Bruksel shmang për shkallëzimin e mëtejm të situatës, si dhe kontribuan në përqendrimin te propozimi për normalizimin e marrëdhënieve të tyre, siç u prezantua këtë shtator nga lehtësuesi i BE-s dhe i mbështetur nga Franca e Gjermania. Edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha të enjtën se me këtë dakordim do të jepet hapësirë negocimit të propozimit evropian, që më herët quhej franko-gjerman. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se marrëveshja e arritur në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë për targa është një fitore e vogël taktike, e cila, tha ai, do të çojë në presion edhe më të madh. Vučić përsëriti se Serbia nuk do ta pranojë antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara dhe se zyrtarët serb nuk duan të diskutojnë për këtë. Ai po ashtu shtoi se Beogradi nuk është i interesuar për njohje reciproke me Prishtinën. Eksperti për Ballkanin Tobi Vogël thot se mbetet për tu parë nëse marrëveshja për targat realisht do të përkthehet në negociata, për çka shton se ka shumë hapësirë për manipulime të mundshme. Mendoj se interesi themelor i Serbisë është t'i vonojë sa më shumë që të mundet negociatat dhe nuk kam dyshim se do ta bëj këtë, thekson Vogël. Ai shton se është në fuqinë e lehtësuesit nëse dëshiron që palët të përqendrohen në marrëveshjen përfundimtare, por nuk beson që Serbia do të negocionte me mirëbesim. Besoj se Kosova është shumë entuziaste për ta bërë këtë dhe Serbia jo, dhe te kalimi i këtij hendeku mes palëve do të bjerë mbi lehtësuesin, krye diplomatin evropian Josep Borrell, autoriteti i të cilit mendoi se ra në mas të madhe nga ajo që ndodhi këtë javë në Bruksel, vlerëson Vogël. Dakordimi mbi targat është arritur 2 ditë pas dështimit të negociatave ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Kurti nuk pranoi propozimin e Borrellit të tërhiqet nga zbatimi i vendimit për targa me arsyetimin se në takim nuk ishte planifikuar edhe negocimin për një marrëveshje finale me Serbinë. Pak orë më vonë Kurti u pajtua të shtynte zbatimin e vendimit për targat për 48 orë, pasi këtë e kërkoi ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë Jeffrey Hovenier. Vogël thotë se në negociatat për marrëveshjen finale mes Kosovës dhe Serbisë roli i SBA-s është absolutisht vendimtar. Kur gjërat bëhen vërtet të vështira, do të kërkohet ndoshta një ndërhyrje shumë e drejtë për drejtë nga Washingtoni, dhe ajo që më shqetëson është se qëllimi i fazës së re, fazës përfundimtare të negociatave, duket se është diçka më pak se njohja, thot Vogël. Propozimi i Francës dhe Gjermanisë është diçka që i mungon njohja e plotë dhe më duket e çuditshme që në fillim të një faze që supozohet të fokusohet në një marrëveshje përfundimtare, tashmë të vendoset standard më i ulët se sa mund të ishte, thekson Vogël. Sipas tij, Serbia tani realisht nuk ka ndonjë interes të veçantë për të bërë lëshime drejt njohjes. Sipas zyrtarëve të Bashkimit Evropian, dokumenti mbështetur nga Franca dhe Gjermania, të cilët ata e quajnë propozimi i Brukselit, ka për qëllim normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Dokument nuk është publikuar zyrtarisht, megjithatë zyrtarë në Kosovë dhe Serbi kanë dhënë disa detaje. Kryeparlamentari i Kosovës Glauko Njufca ka thënë për Klan Kosova se propozimi ndërtohet në tri principe: e drejta e barabartë mes shteteve, respektimi reciprok i sovranitetit dhe është e drejta e palëve për vetvendosje. Ndërsa në tetor presidenti serb Aleksandar Vučić tha se Franca dhe Gjermania kishin propozuar që Serbia të lejojë Kosovën të antarësohet në institucione dhe organizata ndërkombëtare përfshir Kombet e Bashkuara. Kjo do të bëhej në këmbim të antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Një dimër i vështirë me furnizim e energji elektrike po e pret Kosovën. Zyrtar të kompanisë për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, e cila është përgjegjëse për furnizim e energji, thonë se ka shumë faktor që do të ndikojnë situatën me energji. Sipas tyre mund të jetë një dimër i vështirë. Ndjekim raportin nga Luljeta Krasniqi.
Kosovën po e pret një dimër i vështirë sa i përket furnizimit me energji elektrike. Në kompaninë për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë thonë se vetmja zgjidhje që do të lehtëson dhe e bën më të sigurt furnizimin me energji elektrike gjatë dimrit është kursimi i saj dhe mosngroja me rrymë.
Gjatë dimrit duhet ta dimë se jemi në situatë emergjente. Sigurisht që aktualisht situata është e mirë, por varet nga disa faktorë që do të jetë gjendja dimrit.
Thot Viktor Buzhala, zëdhënës në KEC. Furnizimi me energji elektrike gjatë muajve të dimrit, sipas tij, do të varet shumë nga niveli i prodhimit vendor, niveli i konsumit, kushtet atmosferike dhe çmimet në berzat ndërkombëtare. Nevojat e Kosovës për energji elektrike i tejkalojnë kapacitetet e prodhimit, sidomos gjatë dimrit. Kosova ka kapacitet të prodhojë rreth 800 megawatt në orë, kurse nevojat e saj në ditë dimri arrin deri në 1300 megawatt në orë. Këtë diferencë ajo zakonisht e importon nga jashtë. Sipas zyrës së rregullatorit të energjisë, Kosova ka importuar vitin e kaluar 1.311.461 megawatt rrym. Çmimi i energjisë në bursën hungareze më datën 24 nëntor ka qenë 265 euro për megawatt. Krahasuar me muajin ngusht ka rënje, 1 megawatt energji në muajin ngusht të këtij viti kishte kushtuar rreth 430 euro. Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar tashmë se vendi do të përballet me një dimër të vështirë për shkak të krizës energjetike që ka mbërthyer Evropën, të shkaktuar nga pushtimi pa provokuar Rusi Ukrainës dhe rritjes së çmimeve të importit të energjisë. Nga korporata energjetike e Kosovës, e cila është përgjegjëse për prodhimin e energjisë elektrike, nuk kanë dashur të deklarohen lidhur me kapacitetet prodhuese aktuale. Megjithatë, kjo kompani ishte deklaruar më herët për rel se pas riparimeve të njësive prodhuese të termocentraleve Kosova A dhe Kosova B, do të prodhojnë me kapacitete të plonta gjatësinë së dimrit. Këto termocentrale që gjindër në Obilisht prodhojnë 500 deri në 800 megawatt energji elektrike në orë, pra shumë më pak se kërkesat për konsum. Një nga arsyet për nën prodhim është vjetërsia me dekada e tyre. Ndërkohë ende pa nisur sezoni dimrit, kur temperaturat bien në minus dhe nevoja për energji elektrike rritet, disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se po përballen me reduktime të energjisë elektrike.
Tja nuk kemi posë rrim 3 orë në lagjë ajonë. Kjo është katastrofë, nuk e di që shkemi apo dimrit, që ka mu përgatit në nxejmi me rrymë o gjatë qëtë në banesë nuk funksionoj një shola qeveria bën diçka se nuk e di që ka mbojnë në si do t'ja dalim.
Qerim Hyseni, një shtetar tjetër nga Prishtina, thosë se ndërprerje ko paskoj të energjis ka, por jo reduktime të mëdha.
Po na po shkojna drejt dimrit, edhe frika jam është e madhe. Për dimën duhet mu përgatit se e dim që nuk ka me posë shumë rrymë. Dashri rrymën, dash jo, nuk ko. Se nuk ka kapacitet Kosova më shumë, i dina na që s'ka rezerva.
Por pavarësisht ankesave të disa qytetarëve, Viktor Buzhala, zëdhënës në KEC, thotë se aktualisht nuk ka reduktime me furnizim e energji elektrike dhe se situata është e mirë me furnizim.
Po, gjithmonë duhet të klasin për një numër të kufizuar të konsumatorëve. Mund të them me kuptimin e plotë se edhe në kulmin e vërsimeve mbi 99% të konsumatorëve janë furnizuar me energji elektrike.
Për situatën me energji elektrike në Kosovë, ekspertët e çështjeve energjetike vazhdimisht kanë fejsuar autoritetet vendimarse për siç kanë thënë mungesë strategjish. Ministria e Ekonomisë në Kosovë deri në publikimin e këtij teksti nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se a do të ketë furnizim stabil me energji elektrike dhe masat që po merren nga ministria për të zbutur situatën. Qysh nga muaj i gusht, kur qytetarët e Kosovës u përballën me reduktime, autoritetet nisën fushatave dysuese për kursim të energjisë elektrike. Ndërka qeveria miratoi masat emergjente që përfshinin masat të kursimit të energjisë elektrike nga të gjitha institucionet, dalimin e përdorimit të rrymës për mijën e kriptovalutave e të tjera. Deri më tani, sipas KEC, nuk dije se a kanë pasur efekt këto fushata në kursimin e energjisë elektrike. Në nëntor, Ministria e Ekonomisë po ashtu ka hapur thirrjen për të mbështetur qytetarët e vendit për përballje me krizën energjetike evropiane, në veçantë qytetarët që janë në mbështetje të skemës sociale dhe nënatve të ushqyese për blerje të pajisjeve eficiente ekonomike. Në Kosovë rreth 94% e energjisë prodhohet nga djegja e thonjillit, ndërsa rreth 6% nga burimet e ripërtërishme, sikur hidrocentralet, centralet me erë dhe panelet diellore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sot nis fushata globale 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore e organizuar nga Ministria e Drejtësisë. Për të mësuar më shumë detaje rreth aktiviteteve, kemi këshilltarën politike të Ministrës së Drejtësisë Albulena Haxhiu, Nazlie Bala. Zonja Bala, çfarë është bërë në adresimin e dhunës në familje? Marr parasysh rastet e shpeshta të dhunës me bazë gjinore në Kosovë dhe sot kemi rastin e fundit të vrasjes së një gruaje nga bashkëshorti i saj.
Jemi trondit sot me këtë lajm, me vrasjen e gruas nga bashkëshorti i saj. Kjo vrasje makabre është pjesë e femicidit. Çdo vrasje dhe përdhënimi grave bëhet për kontrol dhe dominim të grave. Dhe femicidi është vrasja dhe dhuna ndaj grave dhe vajza vetëm se janë gra. Prandaj shoqënia, institucionet shtetërore duhet ta pranojnë se kemi këtë problem dhe duhet të hapet mundësia të luftohet dhe të eliminohet kjo formë e vrasjeve të grave vetëm se janë gra. Ne jemi në pritje hetimeve dhe njoftimeve nga ana e policisë dhe besoj fuqishëm që institucionet e drejtësisë do ta kryejnë punën e vet në lidhje me rastin dhe drejtësia ta jepë dënimin e merituar. Por duhet ta pranojmë që femicidi është prezent në mesin tonë.
Çfarë parashet programi për gjatë këtyre ditëve?
Për gjatë këtyre 16 ditëve të aktivizmit parashihet një organizim i aktiviteteve që janë dikun rreth 200 aktivitete që shtrihen në të gjithë territorin e Republikës Kosovës, ndërsa karakteristike kësaj pushate është që për herë të parë Ministria e Drejtësisë e drejton dhe e koordinon pushatën e 16 ditëve të aktivizmit në bashkërendim me institucione tjera, organizatat e shoqërisë civile dhe me partnerët tanë të strategjik. Ministria e Drejtësisë përveç të ceremonisë hapte dhe mbyllje ka 30 aktivitete të sajna e që e karakterizon me dy dokumente jashtëzakonisht të rëndësishme, ndërto është protokoli shtetëror për trajtimin e rasteve të dhunës seksuale, cili u votua para dy dite në mbledhjen e qeverisë, si dhe kurrikulum për trajtimin e dhunuesve. Të dy këto dokumente të rëndësishme janë dokumente që rrjedhin nga konventa e Stambollit e që konventa është pjesë e kushtetutës së vendit dhe direkte zbatushme në Republikën e Kosovës. Po ashtu parashihen në aktivitetet të ndryshme në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe me Ministrinë e Kulturës, ku sëtë Ministria e Arsimit në kuadër të 16 ditëve të aktivizmit në të gjitha shkollat e Republikës së Kosovës, orën e parë të mësimit ja ka dedikuar temës së dhunës në familje dhe asaj me bazë gjinore, ndërsa me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit do të organizojnë shfaqje të filmave dhe shfaqje teatrale që trajtojnë pozicion dhe rolin e gruas në shoqëri, por ashtu do të organizohet edhe një koncert i Filharmonisë së Kosovës i cili do t'i dedikohet viktimave të dhunës në familje të dhunës në baza gjinore. Në ndërkohë me bashkëpunimin e të gjitha ndërmarrjeve publike, tashmë të gjitha faturat e rrymës, ujit, mbeturinave dhe fakturave të tjera do dalin me porosin apo mesazhin e qartë raportovunën asnjë më shumë. Dhe po ashtu në bashkëpunim me organizatat jo qeveritare do të organizohen një sër aktivitetesh, tryeza, trajnime, konferenca dhe adresime të ndryshme që lidhen me tematikën e dhunës në familje. Do të ketë vizita në shkolla, klubet e sporteve, shoqata të bizneseve, tubime me gratë, takime me institucionet të nivelit komunal dhe në fund po ashtu mlejo që pa falenderoj të gjithë partnerët tanë strategjik, si që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ambasada këtu në Prishtinë, EULEX-in, Bashkimin Evropian, UN Women, Agjencitë e Kombeve të Bashkuara, rrjetin e grupeve grave të Kosovës, të cilat e kanë mbështetë dhe janë bashkangjitë kësaj fushate sa i përket adresimit të dhunës me bazë gjinore.
Ku është fokusi i aktiviteteve për këtë vit?
Fokusi i aktiviteteve këtë vit është lidhur drejt për drejt në ngritjen e vetijes sa i përket raportimit të dhunës në bazë gjinore dhe dhunës në familje, si që deni vetëm 2% të rasteve të dhunës në familje dhe dhunës në bazë gjinore raportohet në institucionet e vendit, gjithsesi në policinë e Kosovës, dhe ne besojmë që dhuna në familje dhe dhuna në bazë gjinore është shumë më shumë prezente. Fokusi ynë institucional është gjithmonë në parandalimin e rasteve të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore, me mesazhin kryesor që të ofrohen të gjitha shërbimet të ngritën veprimet në çdo raportim, me motën as edhe një më shumë, sepse po pësojnë qytetarët e Republikës së Kosovës, po pësojnë gratë dhe vajzat, dhe po ashtu krejt në fund duhet që ta cekit se e gjithë motëja dhe i gjithë ky organizim dhe ky koordinim tër institucional është që ne duhet të trajtojmë diskriminimin, pabarazinë dhe dhunën ndaj grave si përgjigje institucionale, dhe asnjëherë nuk guxon kjo çështje dhe ky fenomen të trajtohet vetëm nga aspekti i privatësisë, apo të mbetet i patrajtuar dhe të mbetet në vazhdimësi brenda katër mureve të shtëpisë. Dhuna kryesisht ndodh brenda katër mureve, po është edhe dhuna publike, dhuna që ndodh gjithandej. Prandaj mesazhi ynë është ky, as edhe një më shumë të raportohen të gjitha rastet e dhunës në familje dhe të ngrihen veprimet institucionale për trajtimin e secilit të rastëve që veç.
Faleminderit për kohën, zonja Abala.
Lutem, faleminderit të juve.
Ishim me këshilltarën politike të Ministrës së Drejtësisë Albulena Haxhiu Nazli Ebala, e cila na dha detaje për aktivitetet në kuadër të fushatës globale 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Shqipëri, në një fshat të Fierit, u zbulua një laborator kokaine dhe u sekuestrua 430 kg kokaine përzier në ple organik artificial ardhur nga Kolumbia. 10 persona janë arrestuar në operacionin e zhvilluar në bashkëpunim me autoritetet e Malit të Zi, ku kokaina kishte kaluar tranzit. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
430 kg kokainë, e cila ka qenë fshehur në 24 ton pleh organik artificial, është sekuestruar në fshatin Farke Madhe në Fier të Shqipërisë. Kjo u bë ditur në konferencën për media të strukturës së posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në Tiranë. Kjo kokainë ka ardhur në Shqipëri nga Kolumbia duke kaluar tranzit nëpër dy porte të Greqisë dhe Malit të Zi. Vlera e saj, nëse do të dilte në treg, do të ishte rreth 40 milion euro. Hetimet janë realizuar mes autoriteteve shqiptare dhe malazeze, si dhe në bashkëpunim me agjencitë të huaja lizbatuese, dhe kanë nisur në korrik të këtij viti. Kreu i SPAK-ut Arben Kraja dhe prokurori i rastit Adnan Xholi thanë se janë kryer 14 kontrole në disa qytete në Fier, Lushnjë, Tiranë dhe janë arrestuar 10 persona, ndërsa një tjetër është ende në kërkim. Sipas burimeve të Radios Europa e Lirë, bëhet fjalë për një shtetas kolumbian, por prokurori i rastit nuk e konfirmoi këtë, duke deklaruar se nuk mund të zbuloj më shumë detaje pasi ky informacion përbën sekret hetimor. Prokurorët bën të ditur se kompania që ka porositur pleun organik artificial në Kolumbi është krijuar në janar të vitit 2022 me qendër në Tiranë. Disa muaj më vonë, në muajin maj, është siguruar ngarkesa e parë në Kolumbi dhe është nisur me anije drejt portit të Pireut në Greqi. Kjo ngarkesë ka mbritur aty në fillim të muajit korrik. Nga ky port pas 3 ditësh është dërguar në portin e Tivarit të Malit të Zi. Në këtë kohë autoritetet shqiptare janë njoftuar nga para malazeze për dyshimet që kishin se brenda ngarkesës me ple organik artificial kishte kokainë. Në këtë mënyrë është bërë dhe dorëzimi i kontrolluar. Sasia prej 24 tonësh pleh organik artificial ka hyrë në territorin shqiptar me kamion, është bërë zhdoganimi dhe është përndarë në disa zona në Shqipëri, mes të cilave edhe në Farkë të Madhe në Fier. Grupi strukturuar kriminal, pjesët të cilit janë edhe shtetas të huaj, kanë siguruar kokainën në Kolumbi, kanë bërë përzierjen me plej organik artificial dhe kanë realizuar transportin në Shqipëri. Prokurorët thanë se kanë identifikuar organizatorët, financuesit dhe transportuesit e lëndës narkotike. Ata thanë se i kanë të dokumentuar pagesat që janë bërë për të gjitha persona përfshirë, edhe ata që kanë marrë në dorëzim kokainën, ata që do të kujdeseshin për magazinimin dhe ekstraktimin e kokainës nga plehu organik artificial, persona të specializuar për këtë proces në laborator. Në këtë aksion, po ashtu janë sekuestruar më shumë se 15.000 euro bashkë me 6 armë zjarri, automatik dhe pistoleta. Ky operacion po vazhdon ende në Shqipëri. Prokuroria nuk publikoi emrat e të arrestuarve, por burime nga policia konfirmojnë se mes të arrestuarve është edhe Viktor Çervanaku, i cili aktualisht mban post drejtori në operatorin e shpërndarjes së energjisë elektrike në Fier, ndërsa më herët ka qenë kryetari i komunës Frakull në Fier. Laboratori ku përpunoi kokaina u zbulua në banesën e tij. Kompania që ka porositur plehën organik artificial në Kolumbi është në pronësi të vëllait të Viktor Çervanakut, Zenel Çervanaku gjithashtu i arrestuar. Ky është rasti i dytë që zbulohet një laborator kokainë në Shqipëri. Në vitin 2015, një i tillë u zbulua në Dibrak të Elbasanit, ku arrestuan edhe dy shtetas kolumbian, kimist, që nxirrnin sasitë kokainës së përzier në lëndë kimike të lëngshme, të ardhura gjithashtu nga Kolumbia. Për Radio në Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Parlamenti Evropian përmes një rezolute ka shprehur keqardhjen e tij për, siç thuhet, vdekjen e mijëra punëtorëve migrant në Katar, kryesisht punëtorë ndërtimi, të cilët ndërtuan objektet për kampionatin botëror të futbollit, si dhe për të gjithë ata që u lënduan. Parlamenti Evropian po ashtu ka vlerësuar se autoritetet e Katarit duhet të kryejnë një hetim të plotë për vdekjen e punëtorëve migrant dhe të kompensojnë familjet e tyre. Holsit shtes nga Nadije Ahmeti.
Parlamenti Evropian miratoi të enten me 24 nëntor një rezolut për gjendjen e të drejtave të njeriut në Katar, në të cilën vlerësot se zgjedhja këtij vendi për organizimin e botërorit në futboll është përcjell me akuza bindëse për korrupsion. Në rezolut, Parlamenti Evropian shprehu keqardhjen e tij për vdekjen e mijëra punëtorëve migrantë në Katar, kryesisht punëtorë ndërtimi, të cilët të ndërtuan objektet për kampionatin botëror të futbollit, si dhe për të gjithë ata që u lënduan. Gjithashtu, me synim për të mbrojtur sportistët edhe tifozët, vlerësohet se organizimi ngjarjeve sportive ndërkombëtare nuk duhet u jepet te vendet ku shkelen të drejtat themelore të njeriut dhe ku mbizotron në dhuna gjinore. Është vlerësuar se në Federatën Ndërkombëtare të Futbollit, FIFA, ka korrupsion të shfrenuar, sistematik edhe të rënjosur thellë. Përfaqësuesit e Parlamentit Evropian shprehen keqardhjen e tyre që ndarja e organizimit të Kupës së Botës në Katar në vitin 2010 nuk ishte transparente dhe me vlerësim të pasojave të dëmshme. Është theksuar se FIFA ka dëmtuar rënd reputacionin dhe integritetin e futbollit botror, njoftoi Parlamenti Evropian. Parlamenti Evropian vlerësoi gjithashtu se autoritetet e Katarit duhet të kryejnë një hetim të plot për vdekjen e punëtorëve migrant dhe të kompensojnë familjet e tyre në rast se kanë pesuar për shkak të kushteve të punës. Siç u tha, FIFA gjithashtu duhet të kontribuojë edhe në një program gjithëpërfshirës për përmirësimin e pozitës së familjeve të punëtorëve si kompensim për kushtet të cilave ju nënshtruan ata. Rezoluta shpreh gjithashtu keqardhje për pozitën e komunitetit të LGBT në Katar, antarët e të cilit sipas ligjit vendor në çdo kohë mund të paraburgosen deri në 6 muaj pas një akt akuz apo gjykim. Një numër përfaqësuesish në Parlamentin Evropian të ajten bajtën shiritin me mbishkrimin një dashuri, pasi disa futbolistë në Katar hoqën dorën nga një gjë e tillë nën presionin e FIFA-s. Qeveria Katarit nuk ju përgjigj me njerë kërkesës për të komentuar këtë, raporton Reuters. Në shkurt të vitit 2021, Gazeta dhe Guardian raportoi se 6500 punëtorë migrant nga India, Pakistani, Nepali, Bangladeshi dhe Sri Lanka kishin vdekur në Katar, që kur u vendos që ky vend të jetë një koqir i kampionatit botëror të futbollit. Kjo edhe në bazot në shifrat të dhëna nga ambasadat e vendeve në Katar. Megjithatë, qeveria Katarit tha se numri i përgjithshëm ishte i pasaktë, sepse të gjitha rastet e evidentuara të vdekjes nuk kanë të bëjnë me njerëzit që punonin në projektet e lidhura me kampionatin botëror. Kritikët në mesin e të cileve janë tifozët, lojtarët dhe aktivistët të drejtave të njeriut, theksuan se për shkak të trajtimit të punëtorve migrant dhe ndalimit të homoseksualitetit në Katar, vendi konservator nuk është i përshtatshëm për ardhjen e më shumë se 1 milion tifozëve nga e gjithë bota.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.